Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag met twee dokters. Die eerste een is professor Tess van der Merwe en ons sit die gesprek voort. En ons sit die gesprek voort wat begin het met radikale vloeistofdieete. Ons kyk vandag dan na wat kan eetlusdempers aan jou metabolisme doen en is dit aan te beveel of nie. En ek gesels ook met 'n afgetrede histopatoloog oor die lesse wat sy geleer het en aanbevelings wat sy maak en raad vir pasiënte en dokters in terme van patologie dienste. Ons kyk eerste na gewigsverlies. Ek het so 2 weke terug in die eerste gesprek met professor Tess van der Merwe gekyk na wat is die effek van 'n radikale vloeistofdieet op pasiënte, op hulle metabolisme, op hulle hart en op hulle lewe. En dit kom op die volgende neer. 'N radikale vloeistofdieet of eintlik enige radikale dieet is eintlik 'n uithongerings- of 'n verhongeringsdieet. Dit behels so 400 tot 500 kalorieë per dag en dit kan lei tot veranderinge in jou kalsium- en magnesiumvlakke wat mens dalk nie voorheen aandag aangegee het nie. Hierdie probleme kan lei tot hartgeleidingsdefekte waar die hart te vinnig of te stadig klop en onreëlmatig klop. Dit kan lei tot bondeltakblok en dan ook na skielike hartstilstand. Met ander woorde, dit kan dodelik wees. Dit is die effek op die hart. Dit het ook 'n effek op die hypothalamus en die hipofise wat jou hele metabolisme beheer. En sodra jy in 'n stadium van uithongering ingaan, dink die liggaam hy's in die woestyn en die hypothalamus en die hipofise, met ander woorde die brein, gee opdrag dat jou metaboliese spoed moet verlaag, want jy is in die moeilikheid. En wat dit beteken is dat as jy ooit weer normaal eet of enigs iets meer begin eet, sal jy maklik weer gewig optel en dan tel jy vet op en nie soseer spiere nie. Nou, hoe verander jy hierdie ding wat verkeerd geloop het met jou metabolisme en met jou brein? In die eerste plek is iets sy gesê, moenie minder as 1200 kalorieë per dag eet nie. Ook nie meer nie, maar definitief nie minder nie, want dan stuur jou brein seine dat jy in die moeilikheid is en jou hele metabolisme vertraag en jy gaan intedeel al hoe moeiliker gewig verloor en eintlik al hoe meer vet versamel. Die tweede belangrike ding is, die enigste ding wat jou metabolisme kan versnel, is jou totale spiermassa. Met ander woorde, die hoeveelheid spierweefsel. So jy moet spiere bou. Jy hoef nie soos 'n gewigsopteller of 'n spierbouer te lyk nie, maar jy moet beslis weerstandsoefeninge in 'n gimnasium doen of stap of fietsry of iets doen om jou spiere te bou. Sit maar by die televisie met jou gewiggies, doen oefeninge met 'n rek of gewiggies. Die derde belangrike ding is, eet meer veselagtige kosse, want dit is belangrik dat jou maag se strekreseptore, die strekreflex, na jou brein toe stuur om te sê ek het gerek, ek is nou versadig. En veselkosse swel en help dat daai strekreseptore strek en die boodskap na jou brein toe stuur. En die vierde belangrike ding is, vergeet van 8 glase water per dag. Want dit maak dat jou maag eintlik die heeltyd strek en daai strekreseptore werk later nie meer om te sê jy's versadig nie. Dit verwar die strekreseptore. Maar wat van 'n eetlusdemper? En dit is waar ons dan vandag stil staan om te kyk na eetlusdempers, want dit is na aanduiding van Shane Warne wat dan gereeld radikale vloeistofdieete geneem het, ook gereeld eetlusdempers. Dan wil ons kom by die gebruik van eetlusdempers of medikasie wat mense glo 'n effek kan hê om hulle maarder te maak. Kan jy vir my iets meer daaroor vertel?
Maar die meeste van die eetlusdempers wat algemeen beskikbaar is oor die toonbank, sal een vorm van een efedrien of een pseudo-efedrien wees. Nou, die probleem is met enige efedrien inname, verhoog jy die prikkelbaarheid van jou hartklop. Daarom is baie mense sal, as hulle groot dosisse van hierdie eetlusdempers inneem, sal vir jou sê, ek kon nie vannacht slaap nie, my hart het uit my borskas uitgespring. Want dit sal daai autonome stelsel, wat onder andere ook verantwoordelik is vir die geleiding van impulse deur die hart, sal dit verhoog. As jy dan in 'n situasie sit waar jy klaar 'n abnormale bondeltak geleiding het, as gevolg van jou vloeistofinname, en jy gaan saam met dit 'n verhoogde prikkelbaarheid kry van die autonome senuwees, dan het ons nou nie eers 1 plus 1 maak 2 nie, ons het nou 1 plus 1 maak 6. Want jy het jou hele risiko vir 'n abnormale hartklop en 'n verhoogde bloeddruk bykans oornag verhoog. En dit is moeilikheid soek en ek onthou gevalle wat ek en jy bespreek het, Marie, van jong kinders van 18 wat hierdie middels oor die internet bestel het en wie se moeders hulle dood gevind het in die bed 'n paar dae later. So, 'n mens kan nie aanvaar dat net omdat jy jonk is, dat jou hart noodwendig die veerkragtigheid gaan hê om daai autonome stimulasie vol te hou nie. Definitief, as jy besig is om dit te gebruik in die teenwoordig van 'n radikale vloeistof dieet, is jy besig met 'n baie ernstige en 'n gevaarlike bedryf.
Is dit ook hoekom mense wat tik gebruik, wat ook lyk my verwant is aan efedrien of metamfetamien, dat hulle dikwels skraal is en oorgestimuleerd lyk?
Angstig. Ja, dit is precies wat gebeur, Marie, jy is 100% korrek, want onthou, wat is 'n prikkeling van die autonome senuweestelsel in terme van die bynier? Dit is daai klassieke wat ons noem fight and flight response. As jy onder gevaar is, dan het al met almal van ons gebeur, jy skrik, skielik gaan jou hartklop op, jy voel so sterk soos Goliath, jy kan vinniger hardloop en selfs besluit te maak sonder dat die kognitiewe gedrag eers ingekom het. Baie keer sal pasiënte vir jou sê, ek weet nie hoe ek dit reg gekry het, maar ek het weggekom. Want op daai spesifieke stadium is jou oorstimulering van die bynier van so 'n aard dat jy massiewe hoeveelhede van adrenalien en ook kortisol uitsit. En baie keer sal die pasiënt of jy sê, ek was so gedreineer vir dae en 'n week na daai gevaarlike toestand. En dit is precies dieselfde effek wat jy kry met hierdie efedriene en tik en adrenalien, alles wat die autonome senuweestelsel wel kan stimuleer, plaas jou amper in 'n permanente toestand van fight and flight. En dit is interessant om te luister na die stories van mense wat skielik van tik afkom en hoe hulle daai fases vir jou beskryf. En hulle weet baie keer hoe lank dit hulle gaan vat voordat hulle, soos hulle sê, bottom out. En afhangende van tot watter mate jou metabolisme gewoond geword het daaraan, kan dit enige iets van 24 uur tot 5 dae vat voordat hulle sal, soos hulle sê, bottom out, en as hulle dan die laagtepunt slaan, Marie, is het dikwels precies weer die teenoorgestelde situasie met hulle metabolisme. Daar is 'n totale afsluiting van die metabolisme, amper 'n type van 'n uitgeputte bynier, en die pasiënte sal ook vir jou sê, hulle, al wat hulle wil doen is om te gaan slaap, vir dae aan mekaar. En nou kan jy dit vereenselwig met precies die selfde effek as wat jy sal kry met voortdurende gebruik van hierdie aptytonderdrukkers, want eintlik verloor daai aptytonderdrukker sy werking op die reseptor van die aptytsenter enige iets tussen 21 en 30 dae. Het dit geen, hy het afgereguleer, daar is geen werklike effek wat het op aptytonderdrukking meer het nie, en al wat jy dan oor het, is die verslawing. Met ander woorde, jy sit dan letterlik met 'n reseptor wat vra vir meer van daai high toestand waaraan jy nou gewoond geword het. En dit is eintlik maar net 'n ander vorm van verslawing.
Professor, as mense wat nou luister, nou al voorheen op 'n vloeistofdieet was, weet 'n radikale vloeistofdieet of enige radikale dieet, en of eetlusonderdrukkers gebruik het, en hulle wil probeer om nog steeds gewig te verloor of gesonder te lewe, wat sal jy vir hulle voorstel om te doen?
Ek dink, Marie, dit gelukkig lewe ons in die jaar 2022. Jy kan gaan uitwerk deur verskeie tegnologiese maniere wat jou presiese basale metaboliese spoed is. Dit kan deur 'n DEXA-skandering gedoen word as jy 'n baie gevorderde DEXA-skandeerder het soos by ons hospitaal, maar daar's ook indirekte maniere waarop jy jou basale metaboliese spoed kan gaan bepaal. Dit is waar jou biokinetiese inkom wat hierdie bepalings kan doen. Jy kan dit op ander meer indirekte maniere doen deur die meet van jou liggaamskomposisie. Vir my is dit 'n absolute vertrekpunt, want tensy jy verstaan waar jou basale metaboliese spoed lê, gaan dit vir jou baie moeilik wees om uit te werk hoeveel kalorieë moet jy inneem om gewig te verloor. Nou, as dit nie so erg is en jy sit nog met 'n metaboliese spoed wat bo kan daai 1,500 kalorieë is, dan behoort jy, as jy net matigheid voor oë te hou, behoort jy deur die regte dinge te doen, behoort jy dan geleidelik weer daai metaboliese spoed op te bring deur, soos jy tereg gesê het, te gaan oefen en jou kalorieë nie eers radikaal te verminder nie, maar oor 'n lang tydperk. Maar dan moet jy nie gaan kyk vir wat die Engels noem instant gratification. Jy moet weet, hier is jou lang pad wat vir jou voorlê. In die geval waar mense deur verskeie siklusse van gewigtoename, gewigsverlies gegaan het en die basale metaboliese spoed is ernstig vertraag, dan, Marie, is ongelukkig die enigste uitweg dat jy moet gaan vir een van die metaboliese chirurgieë wat 'n ommeswaai kan teweegbring in hoe jou hormone, jou macronutrient partitioning gaan verbeter. En dit het sy eie stel implikasies. Dit is 'n baie veilige vorm van gewigsverlies in die moderne tydperk. Maar jy kan nie werklik hierdie ingeligte besluit maak voordat jy nie weet waar lê jou basale metaboliese spoed. En dan dink ek is dit baie belangrik, Marie, dat mense wat op herhaalde vloeistofdieete was, gaan vir ondersoek by hulle algemene praktisyn wat wel sekere basiese bloede insluit en wat ook jou EKG kontroleer en net seker maak dat ons nie daar sit met klaar inherente geleidingsprobleme binne in die hart en dat jou kalsium en jou magnesium binne normale vlakke is. So ek dink, as jy al vir 'n leeftyd sukkel, is die kort antwoord, jy het mediese hulp nodig. Hierdie is nie noodwendig iets wat jy op jou eie gaan regkry nie.
En soos jy al voorheen gesê het, oorgewig is 'n alle mediese, dis 'n gesondheidsprobleem nie, is nie bloot net meer 'n leefstylprobleem nie.
Ek hoop ons het daai ene al goed by ons luisteraars ingeprent, dat die destigmatisasie van oorgewig is iets waaraan die Wêreldgesondheidsorganisasie baie, baie hard werk. Ons moet kom op daai punt, Marie, waar jy kan sê, ek sukkel met 'n siekteproses, want as jy erkenning gee aan daai siekteproses, gaan jy ook aandag gee aan die korrekte wetenskaplike oplossing, eerder as om te sê ek het net nie die wilskrag nie, want daai stelling is nie korrek nie.
Baie dankie aan professor Tess van der Merwe, baie bekende endokrinoloog in Gauteng en Pretoria en een van die land se voorste kenners op die metabolisme. Natuurlik die heel belangrikste raad is, moenie oorgewig word nie, en sodra jy 'n paar kilogramme aangesit het, begin om reg te eet, nie radikaal op 'n uithongeringsdieet nie, nie minder as 1200 kalorieë per dag nie, en doen oefeninge saam met die gesonde eetplan sodat jy spiere kan bou, jou spiermassa kan vermeerder en jou metabolisme so kan verhoog. Ek gesels vanoggend met Dr. Dottie van Ulmenstein. Sy is 'n baie bekende histopatoloog en sy was jarelang verbonde aan ook 'n baie bekende patologie firma in Kaapstad. En ons gaan vandag gesels oor die lesse wat sy geleer het en raad vir pasiënte en dan ook, omdat sy afgetree het, sal ek ook wil uitvind wat sy dan nou doen en of daar dalk interessante dinge is vir mense wat aftree en bekommerd is dat hulle nie meer nodig gaan wees nie of nie meer nuttig gaan wees nie en wel hulle tyd kan vul. Kom ons begin by die begin, Dr. van Ulmenstein, en ek vra vir jou, wat is histopatologie, want dit was jou spesialistgebied, en wat doen 'n histopatoloog?
Histopatologie is die ondersoek van weefsel. Gewoonlik, of meest dikwels, dink mense dit is vir kankerdiagnoses, maar dit is ook vir ander redes. En 'n histopatoloog sal na die biopsie of 'n monster kyk wat in spesiale maniere voorberei is. En ons werk met 'n mikroskoop en dis basies wat dit is. En dan skryf jy 'n verslag oor wat jy gesien het, wat jou diagnose is.
So jy kyk na snitte van selle of van weefsel wat gemaak is en dan kan jy sien wat is normaal of abnormaal en jy kan sê wat is die diagnose, wat is daai abnormale selle of normale selle?
Absoluut. En soms is dit ook so dat ons sê dit is normaal. Baie kere is daar nie abnormale selle nie. Jy het dit baie mooi opgesom.
Ja, ek dink in die somer kom maar baie mense wat sproete laat afsny en dan is dit eintlik normaal.
Dit is absoluut reg, maar soms kan velletsel jou flous en dit kan melanoom wees wat in 'n vroeë stadium ontwikkel het en dit is belangrik om uit te kyk daarvoor vir abnormale letsels.
Dr. van Ulmenstein, jy het nou baie ondervinding, maar wat is een van die dinge wat jy graag sal wil hê? Dokters of pasiënte moet eintlik weet wat belangrik is of wat hulle dalk anders te kan doen om julle werk beter te verstaan.
Ek dink een van die grootste probleme vir my was altyd dat beide GPs en spesialiste nie heeltemal verstaan wat die prosedure is wat in 'n laboratorium gebeur nie. Met ander woorde, hulle neem die biopsie en dan is daar 'n hele prosedure wat gevolg moet word voordat die patoloog daarna kan kyk. Eerstens moet die monster ordentlik fikseer en dan word dit geproseseer met masjiene en gekleur en dun skyfies moet gesny word en op 'n glasskyfie kom dan op 'n glasskyfie en dit is wat die patoloog ondersoek. Dit is 'n lang proses en soms kan dit nog langer duur as daar spesiale toetse is wat gedoen moet word. My ondervinding is dat sommige spesialiste selfs dink dat die oomblik wat ek dit ontvang, kan ek 'n diagnose maak. Maar dit is nie so nie. Dit sal ten minste 12 uur duur. Soms kan mens dit vinniger doen onder sekere omstandighede, maar dit is nie altyd ideaal om die monster nie reg voor te berei nie. Dit moet ordentlik voorberei, sodat mens die beste diagnose kan kry.
Met ander woorde, daar is spesialiste of dokters wat baie druk op julle sit om 'n baie vinnige uitslag te kan gee.
Ja, en dit is nie altyd noodwendig die dokter self nie, maar dit is dikwels die familielede of die pasiënt wat graag 'n uitslag wil hê so gou as moontlik. En dit is nie altyd moontlik nie, vir alles meer spesiale toetse moet doen. Dit kan soms dae of selfs weke vat voordat mense 'n finale diagnose kry.
Maak dit 'n verskil of jy 'n pas afgestudeerde histopatoloog is en of jy iemand is wat al jare lank te doen, maak dit 'n verskil aan hoe jy daarna kyk en hoe vinnig jy iets kan raak sien wat verkeerd is?
O, definitief. 'N histopatoloog moet 5 jaar spesialiseer en tydens daai tyd kyk jy na monsters, maar dis net wanneer jy klaar afgestudeer is, dat jy die diagnose self kan maak en die proses heeltemal alleen volg. So dit is nogal 'n groot ding aan die begin om alleen te werk. Maar as ek sê alleen, dan is dit ook nie reg nie. Ons patoloog werk saam histopatoloog vra mekaar vir raad en veral dan die wat meer ondervinding het. Histopatologie is nie net 'n wetenskap nie, dis eintlik 'n kuns. En definitief, hoe meer jare jy dit doen, hoe beter raak jou diagnose en jou spoed, sal ek maar sê, waarteen jy die diagnose kan maak. Elke patoloog het ook 'n veld van belangstelling en kundigheid. So as ek bijvoorbeeld 'n velbiopsie kry en dit is nie my veld nie, dan sal ek die opinie vra van 'n patoloog wat vel histopatoloog is.
Is dit baie belangrik om met die verwysende chirurg of spesialis saam te werk en die heeltyd met hom te kommunikeer?
Ons verlang ten minste 'n volledige beskrywing van die pasiënt se toestand en 'n voorlopige diagnose. Dit is nie moontlik om in 'n vakuum 'n monster te ondersoek nie. Daar is baie spesialiste wat vir ons niks sê nie en op die aanvraagvorm kry jy net sê maar galblaas of appendix of wat ook al. En dit is nie goed genoeg nie. Ons is spesialiste en collega's van die chirurg of die internis en mens moet meer weet van wat die internis of die chirurg soek. Wat dink hulle is verkeerd of wat dink hulle is die diagnose? En net met samenwerking kan mens die patiënt die beste uitkoms bied.
Met ander woorde, hulle moet daarom nie net, soos jy sê galblaas, hulle moet daarom 'n beskrywing gee van wat hulle dink dit kan wees of wat hulle gesien het.
Absoluut, ja. Ons werk saam as 'n span. Nie net die verwysende dokter en die histopatoloog nie, maar ook ons patoloog is 'n span. En dan het ons tegnoloog in die laboratorium wat ook deel is van ons span. So dit is 'n samewerking met almal.
Ek verstaan daar was ook heelwat vernuwing wat die afgelope paar jare plaasgevind het. En dan dink mens aan iets soos molekulêre toetse. Waar pas dit in en hoe help dit julle om beter diagnoses te maak?
Molekulêre toetse help ons om te besluit wat se tipe kanker byvoorbeeld dit is of wat die prognose van 'n kanker is. Borspatologie, daar is sekere toetse wat mens daarop kan doen. En dit bepaal ook wat die behandeling gaan wees. Nie net die diagnose nie of die prognose, maar die behandeling. Dieselfde met lymfome. Daar is sekere lymfome wat mens molekulêre toetse op moet doen om te besluit, wel, nie net lymfome nie, maar sê maar die opsies van 'n lymfnode met 'n moontlike lymfoom. Om te besluit, is dit kanker of is dit 'n reaktiewe lymfnode? Dit kan soms baie moeilik wees. En lymfome was een van my velde van spesialiteit. En ons moes dikwels die monsters wegstuur vir molekulêre toets en dit kan weke lank vat, wat baie frustrerend is vir almal. Nie net die pasiënt en die verwysende dokter nie, maar ook vir myself.
As mens praat van molekulêre toetse, bedoel mens dan DNA-toetse om basies te kyk na die genetika? Of dit spesifieke genetiese merkers het of 'n spesifieke genetika en dit dan daarvolgens te kan diagnoseer en te kan behandel?
Absoluut, ja, dis heeltemal reg. So dis 'n DNA-toets, dis 'n baie gespesialiseerde toets, dit word gedoen in 'n molekulêre laboratorium. Sommige toetse word nie deur elke laboratorium gedoen nie. Hulle moet na spesiale molekulêre laboratoria gestuur word. Mense wat met genetika werk, ja, dit is 'n baie hoogs gespesialiseerde veld.
Dink jy genoeg patoloë is al bewus van hierdie nuwe verwikkelings en is op date met alles?
Molekulêre patologie het begin toe ek klaar gespesialiseer het, so dit was in sy vroeë stadia. Maar ek dink elke patoloog en spesialis wat nou klaar gespesialiseer is, sal weet hoe groot die veld is en wat die nut daarvan is. Ek dink dit is definitief die jonger generasie van patoloë sal heeltemal verstaan waaroor dit gaan.
As jy sê jou groot belangstellingsveld was limfome, vertel vir my net so bietjie van limfome. Is daar verskillende soorte en hoe kyk jy daarna?
Limfome is 'n veld wat baie gespesialiseerd is, dis baie moeilik, soos ek gesê het, soms om selfs te onderskei tussen 'n reaktiewe limfnode en 'n patologiese een of 'n kankerdiagnose. Daar is Hodgkins en nie Hodgkins limfome. Dan is daar ook onderafdelings van elkeen, veral die nie Hodgkins limfome, so groot veld. Sommige van hulle is meer aggressief as ander en dit is dus baie belangrik om die regte diagnose te maak, sodat die behandeling reg is. Nie net is daar limfome nie, maar daar's T en B sel limfome. Dis 'n geweldige gekompliseerde veld. As mens baie daarmee werk, help dit, maar ek sal vir jou sê, daar was gevalle wat so moeilik is, dat mens het later stuur na 'n specialist, selfs oor CSON, vir 'n verdere opinie. Mens kry tweede en derde opinies, omdat dit soms so moeilik is. Mens wil nie iemand behandel met baie duur en moontlik beskadigende behandeling, indien dit nie nodig is nie. So dit is belangrik om te wag dat mens die regte diagnose kry.
Baie dankie aan Dr. Dottie van Ulmenstein, histopatoloog, wat hierdie interessante lesse en raad met ons gedeel het. Volgende week gesels ek verder met haar, want daar is nog interessante goed wat uit hierdie gesprek aan die lig gekom het. Ook baie dankie aan professor Tess van der Merwe, bekende endokrinoloog van Pretoria en Gauteng en een van die land se voorste kenners op die gebied van die metabolisme van die mens. Tot volgende week, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.